Nunha caixa de roseira.
Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí, no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través de internet e tamén en directo na páxina de emisora cuacfm.org.
Se non chegades a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 11 da mañá ou os venres a 1 e domingos ás 4 da tarde.
E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, xa sabes, Recendo FM, onde queremos formar unha comunidade recendeira.
Xa sen máis, imos caralón na procura desta fantástica aventura cultural con Luis Anjurjo no control técnico e falándolles coa Almenteira, Gemma Millán, Marta López
e Javier Pereira.
Programa número 171. Hoxe contaremos como convidada a Marta Moar, da librería Couceiro, da Praza do Libro.
Teremos a sección de feminismo a cargo de Victoria Louro e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
E imos ca música de hoxe, xa que a semana pasada foi a Semana Bravú na Coruña, imos lembrar un dos discos básicos dese movemento. No ano 1993, un grupo coruñés chamado Os Papaqueixos editaron o seu único disco titulado A Lóxica Aplastante do Comité de Propaganda. Presentamos a primeira peza de hoxe, a mítica Tecnotraficante, que volve estar de actualidade.
Amén.
Comenzamos xa ca axenda cultural da nosa ben querida asociación. O mércores 26, Xurxo Couto, historiador, falará sobre aspectos xerais da toponimia de Arteixo, pertencente ao ciclo de conferencias sobre recuperación, análise e divulgación da toponimia menor da Coruña e da súa comarca. Será ás 20 horas no Salón de Actos da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda.
O martes 2 de decembro, Xosé Manuel Sánchez Rey, profesor da Universidade da Coruña e presidente da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, falará sobre a microtoponimia da cidade da Coruña, pertencente ao ciclo de conferencias sobre recuperación, análise e divulgación da toponimia menor da Coruña e da súa comarca. Será ás 8 no Salón de Actos da Agrupación.
E o venres 12 de decembro, Cea de Socios de Nadal, ás 21:30 horas no restaurante Nauta, no dique de Ánimas, por 30 euros, unha gorentosa cea na que hai que escoller entre carne, carrilleiras de vitela ou peixe, pescada.
E todos os venres polo serán organizamos xunto coa Asociación de Veciños da Agrador Zam no seu local da Rúa Entrepeñas os seguintes cursos: clases de baile tradicional de 18:30 a 19:30 horas, clases de pandeireta de 19:30 a 20:30 horas, canto tradicional de 20:30 a 21:30 horas. Para poder asistir a estas clases hai que ser socia de alguna das dúas entidades. O prezo das clases de baile de pandeireta é de 15 euros canda súa. Se van as dúas, o prezo total é de 25 euros mensuais. As clases de canto tradicional son totalmente de balde.
Imos aló, Caixenda Cultural da Coruña. Como sempre, comezamos pola música. O 15º aniversario da Mardi Gras está chegando ao seu fin, pero aínda lles queda moita tralla por repartir. Hoxe, ás 10:30, é o turno da banda británica de blues rock Virgil and the Accelerators. A festa na Mardi continua o venres, tamén ás 10:30, co concerto de Sex Museum. A banda madrileña, con case 20 anos de historias, non podía faltar a súa cita anual coa Mardi para ofrecer a súa exquisita mestura de garaxe, hard rock e psicodelia. O sábado 29 tamén podes disfrutar co funk da banda barcelonesa Fridonia.
E non podemos deixar de falar do Festival Jazz Atlántica. A primeira cita desta semana é o mércores 26 no Jazz Filloa, ás 22 e ás 23 horas, cun concerto tributo ao saxofonista estadounidense Val Adderley, a cargo de Rubén Salvador, Iago Mouriño, Simón García, Miguel Cabana e Pablo Añón. O venres, o festival continúa o xoves 27 no Teatro Rosalía de Castro, coa actuación de D.D. Bridgewater, unha das maestras contemporáneas do jazz vocal. A semana de jazz remata o venres 28 no Garufa, ás 22:30, cun concerto de Nani García Trío e o seu espectáculo Close Concert.
E un último apunte de música. O xoves 27, na normal, Xurxo Souto ofrecerá un concerto dentro das xornadas Unha dúcia de cans, adicadas á promoción do Festival de Cine da Vila Pontevedresa. Falamos agora de teatro. O venres 28, ás 21 horas, poderemos gozar do Teatro do Andamio coa obra O Turista Madrileño, a cargo da compañía Produccións Excéntricas. Tampouco podedes deixar pasar o Metro Teatro. O xoves, na sala 27, O xoves 27 na sala La Tuerca 27, todo é un 27, como veredes, nesta ocasión as obras son Penélope, Ulises nunca foi a ninguna parte. Vas Stop, O Burato e Enemigas íntimas.
Rematamos a axenda desta semana cun pouco de danza o venres 28 e o sábado 29 no Teatro Colón ás 8:30. O Yusmanov Classical Russian Ballet ofrece unha versión da obra inmortal de Tchaikovsky, O Crebanoces. Para aqueles que busquen un espectáculo de danza máis alternativo, recomendámoslles que se pasen o sábado 28 polo Baba Bar, que ofrece a actuación da agrupación Saada Tribal, unha compañía de danza tribal árabe con influencias do folclore indio.
Imos ca xenda de Galiza. En Santiago de Compostela, o 27, 28 e 29 de novembro, vaise celebrar a Feira de Arte Cuarto Público. As exposicións, performance, happenings e desfiles de moda terán lugar no Hotel NH, en fronte do Auditorio de Galicia, e supoñen unha excelente ocasión para coñecer o panorama de arte contemporáneo na Galiza.
Imos cara a Lugo. O xoves 27, na sala Clavicémbalo, ás 23 horas, concerto da banda Fridonia. Fridonia está composta por 10 excelentes músicos capaces de elevarnos de volta aos anos dourados do soul e do funky. Lembra que o seu disco homónimo foi grabado baixo licencia Creative Commons e o seu rexistro copyleft.
Falamos agora de Pontevedra. O venres 28, no Centro Social A Fundación, ás 8:30, poderéis gozar da obra de teatro Taitantos, protagonizada por Nuria González no papel dunha bloguera de éxito e nai atacada dos nervos que trata de gañarlle a batalla o paso de tempo. Unha comedia para rir de nós mesmos.
En Vigo, o venres 28, no Auditorio Municipal, ás 21, a compañía Chévere presenta a súa obra Eurozone, un espectáculo que nos fala do fracaso da idea da Unión Europea e que, empregando un achegamento máis propio de films como Reboa Dogs, conta o gran atraco especulativo que esa cidade europea está sufrindo.
Viaxamos agora ata Ourense. O xoves 27, no Teatro Principal de Ourense, ás 20:30 horas, concerto de Tunejars e Olof Arnalds, dentro do ciclo Voces Femininas 2014. Tunejars é Meryl Garbus, unha moza que, partindo do funk, o afropop, o rock e o rock, soubou crear un son único e inclasificable. Olof Arnalds formou parte do grupo islandés MAM e chega a Galiza para presentar o seu cuarto disco, Palme, adicado ao finado primer ministro sueco.
Rematamos con Ferrol o venres 28 na sala Super 8 ás 10:30, concerto de Bar Davenport. Este músico americano leva case que 15 anos viaxando por todo o mundo coa única compañía da súa guitarra. Na súa música xúntanse os sonidos mod, o blues, o garaxe e o folk, todo mesturado para levarnos a un lugar onde a música dos 70 e dos 80 bailan xuntas e ben agarradas.
Margarida, onde escolliches o merlo novo que canta? A mañá dorme nua e preguizosa, no brando berce do areal deitada. Pasan sombras de nubes viaxeiras sobre un vento livián de pombas brancas. Margarida, as túas maus cofean a frol da iagua. Iste é o mar das dornas e solpores, con balbordos de torres ulagadas. Iste o mar das ondas manseliñas, dos boscos hilandeiros de abelainas. Margarida, polas veas un río de mel che pasa. Aquelas son as illas miragrosas, en ronceles de páxaros labradas. Chifros do mar, escuras sinfonías, nun ceo de mazás e de laranxas. Margarida, encaixes fríos polas virillas che baixan. Aquelas son as roitas transparentes, de lúas e de estrelas penduradas, por onde os meus anceios de outro tempo dicenlle adiós aos soños e lembranzas. Margarida, onde escondiche o merlo novo que canta? Acabamos de escoitar o poema Muller espida con mar ao fondo, de Celso Emilio Ferreiro, recollido na súa obra O sono sulagado.
A comezos deste ano 2014, pechaba a Libraría Nós na mítica Praza do Libro da nosa cidade. Na semana do seu peche, enterámonos polos medios que a outra libraría da praza, Couceiro, tamén cesaría a súa actividade se non atopaba ninguén que se fixera cargo do negocio.
Pepe Díaz e Carmen Couceiro levaban xa 32 anos á fronte dunha das librarías máis importantes da Coruña. Couceiro caracterizouse sempre por fomentar a produción do libro en galego e, aínda que tivemos uns comezos duros, convertiuse nun establecemento de referencia cultural da cidade.
E aínda que todo apuntaba a que íamos perder este emblema da cidade, o 2 de xuño, Couceiro abría con dúas novas propietarias que non querían perder o espírito e o traballo de Pepe e Carmen. Elas son Nelly Cosme e Marta Moar, e hoxe está connosco Marta para contarnos un pouco como foi esta transición e outras moitas cousas do oficio de libreira. Moi boas tardes, Marta.
Boas tardes.
Bueno, para comezar, como se vos ocorreu recoller o legado de Pepe Díaz e Carmen Couceiro?
Pois foi aproveitar unha oportunidade. Sabíamos que les traspasaban un poquinho antes de que saíran os medios de comunicación. A verdade é que foi unha cosa así como unha conversa por WhatsApp, en plan, vamos a mirar o traspaso de Couceiro. Mira, eu lle decía a Nelly, tú non estás ben, tú estás tola, pero que dís? E despois lle dixen, bueno, mira, vamos a falar con eles, vamos a preguntar, a ver que pasa, total ou non, xa o temos, e a ver. E a verdade é que dende o principio moi ben con eles, moi receptivos, e, bueno, pois nos animamos, aproveitamos o que creíamos que era unha grande oportunidade para nós, e nada, además todo foi moi rápido, nun mes. Eso, nun mes estábamos ali diante da caixa esperando os clientes.
Además, coido que non tiñades experiencia previa traballando nunha librería, verdad?
Non,
ninguna das dúas.
Bueno, Nelly un tempo estivera na Palabra Perduda, pero hai moitísimos anos, e eu tiña experiencia, pero máis en quiosco, non en librería. En librería, non.
E non sei se pesou a hora de decidirse a dar este paso, que o feito de que a librería Couceiro fose unha librería especializada en libro galego e galego-portugués, ou iso deu vos un pouco igual?
Non, de feito, se non fose Couceiro, non teríamos collido un negocio. Sí, non tiñamos a idea de coller un negocio ou coller unha librería. Foi porque era Couceiro. Eso foi o que nos decidiu a ir.
Si unha idea persoal, isto non se pode perder ou ten que continuar, non? Algo
sí,
así.
É unha cousa así, é un proxecto que te resulta interesante, que é moi cercano a ti, que te parece eso, que é unha referencia na cidade, no país incluso, que é unha lástima que se perda, e entonces aproveitas a ocasión, vas ali e acolles.
O romantismo.
Marta, e como foi a transición dos anteriores donos a vos?
Pois a verdade é que moi ben, eles tiñan moitas ganas de que a librería continuase e dende o principio se volcaron. Eu estiven con eles, bueno, dende que tomamos a decisión, estiven todas as mañans con eles para aprender un pouco como era o negocio, como traballaban eles, para falar pois, cos comerciais das distribuidoras e das diferentes editoriais. E a verdade é que moi ben, moi rápido, e con eles genial.
Sei que vos axudaron bastante.
Moito, moitísimo.
Despois de case 6 meses, non? O fronte do negocio, como vos atopades nesta libraría mítica?
Pois a verdade é que non seguimos conservando a ilusión que tiñamos aí o primeiro día. Seguimos moi ilusionadas co proxecto, temos idea de facer cousas novas agora de cara a outono, iniciar cousas distintas, retomar cousas que hai moitos anos que se facían na librería, como as presentacións, bueno, pouco a pouco. Vamos tamén vendo así que éxito teñen e hacia onde imos.
Bueno, por desgracia, estamos vivindo uns tempos no que o mundo do libro está moi vinculado ás grandes áreas comerciais e a internet. Entón, claro, a pregunta é obrigada. Deu-vos un pouco de medo abrir un negocio como este sabendo os tempos que vivimos? Ou como foi? Como foi isto? A ver.
Eu creo que abrir un negocio, xa, independentemente de que sexa unha librería, xa, creo que hai que ser, aínda que sone mal que o diga, un pouquiño valiente, non? Hai que botarse así cara adiante, asumir, bueno, que asumir o risco, pero tú tes ilusión e entón poste en marcha a ver si funciona. Despois, sí é certo que as áreas comerciais compiten, pero eu creo que o futuro dos pequenos negocios, das librerías, pero do resto dos pequenos negocios, está na especialización, en que tú ofrezas algo que a grande área comercial non ofrece. Entón, o estar especializadas en galego é que hai pouquiño mercado no resto das librerías da cidade. Non significa que non atopes títulos, pero bueno, se igual vas a buscar algo que tú pensas que ten que estar nunha librería, pois igual non o atopas. Con non é máis fácil que o atopes. Hai cousas, pois, coleccións que nos temos completas, que no resto das librerías pois teñen igual os últimos números. Nos o temos todo, é máis fácil chegar ali que nos teñamos un clásico da literatura galega, unha obra de unha colección de narrativa como a de Xerais ou Galaxia. O lóxico é que este ali, e se non sempre é máis rápido o proceso de conseguila ou localizala.
Uh-huh. Tendes pensado dar o salto á rede? Como vos levades cas novas tecnologías? Como vais?
Bueno, últimamente mal, porque todo parece que falla na librería, pero fora diso, sí. Sí que nos plantexamos ir o salto á rede. Empezamos tímidamente, abrindo unha páxina en Facebook que sea máis áxil, que podamos meter contidos máis semanais, incluso diarios, de cousas que facemos, de libros que van chegando, que nos gustan, para tamén estar máis cerca pues, dos nosos clientes.
Está funcionando xa esta páxina?
Sí,
os nosos ouvintes, pódense amigar.
Sí. Librería Couceiro. En Facebook. E ali estamos, e eso, pues vamos con cousas que nos van chegando, libros que aparecen, cousas que nos gustan.
Dade de todos a me gusta.
Efectivamente, todos. Quero ver subir esos me gusta mañan pola mañan.
Bueno, unha destas novidades que con bolas dúas que trouxestes a librería Couceiro este pequeno salto á rede, pero agora é a páxina de Facebook, pero non sei se hai máis diferencias fronte a como levaban o negocio Pepe e Carmen ou seguides máis ou menos a liña que marcaron eles.
Non seguimos de entrada, estamos seguindo a liña que marcaron eles. Eu creo que eles iban en boa dirección, entón nos aí seguimos. Mentras nada indica o contrario, creo que é a línea correcta e levamos, nese sentido, levamos un espírito moi conservador.
E os clientes de sempre notaron a diferencia? Se acostumaron a ver dúas caras novas ali?
Eu creo que non lles costou tanto o das caras novas, que sí, que siguen preguntando moito por Pepe Carmiña, costoulles máis que nos chegamos e reubicamos os libros. Entonces hai clientes dos que van moi a miúdo que decían, bueno, pero isto, onde o colocaxedes? Por que non está onde sempre? Bueno, pois porque chegamos, eles estaban liquidando, moveran as cousas de sitio, entonces colocamos según o noso criterio. Eu creo que eso é o que máis chama atención, porque hai cousas que conservamos, pois o carro de novidades, as ofertas á entrada, máis a disposición de libros nos andeis que non, bueno, o resto que hai pola librería.
E para que os ointes se fagan unha idea, que podemos atopar na librería Couceiro?
Pois na librería Couceiro podemos atopar libro galego sobre Galicia, basicamente. Entón, e intentamos ter o maior número de editoriais posibles. Non significa que non se nos escape sempre algunha pequena editorial, pero sempre estamos dispostas a localizar o libro e traelo. E despois, pois, títulos sobre Galicia que se están facendo fora, en castelán, que en realidade é o mínimo que ten a librería e o único que ten en castelán.
Imos facer unha pequena pausa musical. Agora imos escoitar outro tema dos Papaqueixos, esta vez titulado Bacalastrum.
E seguimos ca nosa entrevista a Marta Moar, copropietaria da librería Couceiro. Cal é o teu criterio para decidir que libro ten oco na selección que lles ofreces aos teus clientes?
A verdade é que ao ser unha librería especializada, oco, digamos que ten calquera libro editado en galego. Entón, pois as distribuidoras ou editoriales se van enviando as novidades e ti... as vos colocando ali no carriño, as ubicas. É certo que eso es destacar máis a narrativa, a poesía, que ten que un lector minoritario, pero ten os seus lectores fieis e continuados que van habitualmente a mercar poesía e entón, pues, tamén tes así esas cousas.
Nos parece moi importante a poesía galega, xa sabes que aquí en Recendo facimos un oco esta tempada, esperemos que os ouvintes o agradezcan, esperemos que sigan mercando poesía en galego na librería Couceiro, por suposto.
Por suposto, pero, bueno, o que dice é certo, quer decir que a verdade é que se fan cousas moi interesantes. Eu tamén recoñezo que non son unha grande lectora de poesía, pero sí que creo que se fan cousas interesantes e que non teñen a relevancia nin o coñecemento para o público en xeral que poderían ter. Entón, despois, en canto que me preguntabas de, pois, o criterio ese, despois, que recomendamos nós? Nos recomendamos cousas que léramos, que nos gustaran, autores que nos gustan, aunque igual non léramos esa obra, porque claro, nós a todo non chegamos. Entón, bueno, vas un pouco en función do que a xente che di, tú vas recomendando.
Crees que é fundamental para unha boa libreira coñecer os gustos dos seus lectores, dos, bueno, dos clientes?
Sí. Na medida en que o cliente confía en ti e no que tú lleva, no que ti lle recomendas. Hai lectores que teñen, hai clientes que teñen moi claro que veñen a buscar. E de feito chegan alí e igual seleccionan tres libros directamente, tras.
Non preguntan nada,
eles chegan, collen porque xa sabían que viñan a por eso. Hai xente que te pregunta, mira, que me recomendas?
Os dubidosos,
¿no? Claro, entonces, bueno, pues, fase unhas preguntas sobre os seus gustos e intentas acertar.
E cales son os libros máis demandados?
O máis demandado é a narrativa, con diferencia. É o que máis sae e o que máis se vende. De narrativa nestes momentos, o que máis, eu creo que dende que estamos en xuño, un dos libros que máis podemos vender é A viaxe de Gagarin, de Agustín Fernández Paz. Xurxo, Os contos do mar de Irlanda, de Xurxo Souto, e deixadme que faga memoria, porque ahora estou esquecendo algún. Está nunha colección de narrativa, pero non é exactamente un libro de narrativa, porque son artigos xornalísticos escrito en cafeterías de Miguel Anxo Murado. Quizáis son os tres que máis elevan vendido.
Máis demandados. O lector de galego ou portugués ten un perfil definido ou é máis ben heteroxéneo?
Non ten para nada un perfil definido.
Non.
Teño que recoñecer que era un perxuicio que eu tiña antes de chegar á librería, pero hai de todo tipo.
Penso, vos traballades tamén libro infantil.
Sí.
E penso que se vende bastante ben o libro infantil en galego, non?
Véndese moi ben e ademais se vende a persoas que nin galego falantes nin lectoras de galego. Compran para os seus fillos en galego. De feito, sí que é un fenómeno que observamos, xente que non entraría a mercar para eles na librería, pero que cando teñen que facer o agasallo para un neno ou mercar para os seus nenos, veñen e escollenlle un libro en galego. Hai editoriais que son de referencia, aínda que se deixan aconsellar, e nada, veñen e compran, a verdade que sí que chama un pouco a atención, pero
sí, bueno,
está moi ben.
Eu, bueno, comentei, no, porque comentan a maior parte dos libreiros nas feiras, precisamente que a veces que salva a feira é o libro infantil.
Sí, porque a xente para os nenos compra moito o libro.
Xa, bueno, falando de todos os públicos, xa que ti dixete esa palabra, non maldita, pero bueno, esa palabra, a crise. Imos falar da crise. Cal é a saúde do noso libro galego?
É unha pregunta complicada para que te responda, porque non levo moito tempo no mundo do libro. Entón, que eu fago un análise, pareceme demasiado aventurado. Eu creo que, como todos os sectores, está sentindo a crise, e posiblemente no sector do libro o galego sinta un pouco máis. Hai moita editorial pequena, entendo, non o sei, pero entendo que se ten que estar resentindo máis que as grandes editoriais, pero eu creo que o mercado en xeral se está resentindo. Pero se che digo unha pregunta que eu non te podo contestar, porque non levo tempo suficiente como para dar unha resposta que eu considere fiable.
Sí, a ver, nos aquí, bueno, temos unha reflexión. Xeralmente as librarías están ateigadas de libro. E a pregunta é, ¿realmente hai tanto lector para tantos libros? ¿Hai tanta oferta como a demanda?
Sí. ¿Qué sucede? Que non é unha cousa que se mova. Non sacas 300 libros o día. Non hai tanto lector para eso. Pero sí que, de repente, entra alguén que te pide unha cousa que tú pensaches que nunca venderías. Dizer, cousas que tú dices, bueno, eso vai a quedar aquí, xa o devolverei, porque isto vai estar aquí hasta o fin dos tempos. Hai un lector para cada libro, aínda que solo haxa un, pero sí que o hai.
E a xente ves que está enterada das últimas novidades?
Sí, en xeral sí. Sí. Sí, porque incluso hai xente que ven cada certo tempo pola librería a ver que tes de novo, senón directamente pois, na rede, na páxina web das editoriais, en algún blog tamén, para ver un pouco que está saindo. Sí, en xeral están bastante, o que lector habitual está bastante informado.
E pola experiencia que ti tes, pensas que a comunidade de lectores en galego portugués está medrando? Ou non sabemos este dato, se mantén estable, está decrecendo? Que pensas ti?
non sabería decirte. En lector adulto posiblemente se manteña. Non creo que non creo que este medrando. Ou non de forma continuada, non? Pode ser que vendas, pues, alguna cousa se pode vender máis, pero non teño moi claro. Que medra o sector infantil, pero posiblemente sexa un lector que perdes máis adiante, Dame impresión. Polo perfil dos compradores e por desgracia creo que un lector que despois vas perdendo. Eso non significa que tamén pasa moito, que non, a min non deixa de chamar moita atención, que entra moita xente e te di, recoméndame un libro. Hai anos que non leo en galego dende que deixei o colexio e quero volver a ler. Recoméndame algo. E tú ali, encantada da vida.
Hai que cementar.
Hai que cementar.
Tamén é unha boa responsabilidade, en plan, traer de volta a esta xente a lectura en galego. Non che dá un pouco de medo ás veces a ver que lle recomenda esta persoa para que se volva a enganchar?
Si queda así unha vertixe, non? Un momento, dices, que lle dis? Que... Porque ademais a xente, tú intentas preguntarlle, non? Pero que che gusta? Que lees habitualmente, aínda que sea pois, en outras linguas? Tú dime que leen, que xénero che gusta e tal... Non sei se non son capaces de soltarse con tarcho ou non saben. Entón vas un pouco, bueno, hai cousas que creo que sobre seguro, creo que para os lectores novos as traduccións funcionan ben. Porque ademais moitas veces coñecen o autor ou teñen referencias por traduccións ao castelán basicamente ou a outras linguas e entón é fácil tamén recomendarlles. Normalmente tiramos hacia aí.
Estivemos falando de que está medrando o libro infantil, pero a min dá a impresión de que tamén está medrando as editoriais que fan traducións de obras clásicas ou mesmo que non son tan clásicas, pero sí que tiveron unha pouca de repercusión entre a xente, non?
Sí, é certo, están saindo surxindo algunhas editoriais que o que están é traducindo ou ben clásicos. Agora, pois, veime a memoria, este verán, Irmás Cartoné, que é unha editorial de Santiago, editou unha versión o galego de Orlando, que é a primeira traducción que se fai, a verdade que é un libro moi ben editado. Xa non teño capacidade para xulgar a traducción, aínda que din que está moi ben, tamén o digo. Eles teñen outro e hai algunha editorial máis que está, bueno, eu creo que para alguén que comeza, polo que eles din, asequible a traducción, porque moitas veces son obras clásicas que xa non teñen dereitos ou se paga moi pouquiño de dereitos. Entón, en moitos casos, polo que eu estou vendo, o editor e o traductor tamén edita a súa traducción, digamos.
Unha forma de buscar as castañas tamén.
Sí.
Nos imos facer unha pequena pausa aquí conversando con Marta Moar e imos a ir agora coa sección de feminismo de Victoria Lobro. Imos escoitar primeiro a súa sintonía.
Ai, ai, la, 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 ai, ai, santa muller que me escoitas, escoita ben tu que trae a resposta. Ai, santa muller que non lembras, escoítate a ti que xa razón.
Hola, Victoria, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que nos tes para unha xornada tan significativa como hoxe?
Pois mira, estou vos falando dende o Obelisco aquí na Coruña, donde acabamos agora mesmo de rematar unha concentración precisamente polo 25 de novembro, por este día. Somos un grupo de mulleres que estamos fartas de conmemoracións hipócritas en torno a esta data e que saímos á rúa sempre que hai un asasinato dunha muller na Galicia. Hoxe facémolo porque queríamos homenaxear a todas e cada unha das mulleres que sufrimos a cotidia violencia machista. Fixemos un acto con 7 siluetas de tamaño real de 7 mulleres, cada unha das asesinadas do que vai deste ano, e con uns cartaces, con unha serie de mensaxes que queríamos lanzar á sociedade, porque nós non poñemos o acento nas vítimas, nós poñémolo nesa parte da sociedade cómplice que... non reacciona diante desta barbarie que nos está asesinando. Había cartaces con lemas como que estamos na rúa porque non temos medo, estamos na rúa porque hai que parar este feminicidio, estamos na rúa por 7 mulleres galegas asesinadas, porque non me nomean, porque nos cousifican, porque queremos educación sexual e non sexista nas escolas, porque reivindicamos dereitos sexuais e reproductivos para as mulleres, porque nos acosan, nos violan, nos menosprezan, nos discriminan, vulneran os nosos dereitos e invisibilizan o contributo das mulleres na historia. Con estas mensaxes queríamos tamén visibilizar que a violencia machista non é só a esa parte máis tráxica e máis visible, que son os golpes e os asesinatos, senón que todas estas actitudes son tamén violencia contra as mulleres. E por eso nos xuntamos en unha concentración que foi bastante exitosa para reivindicar unha vez máis e berrar contra especialmente o grupo político que nos malgoberna tanto na Galiza como no Estado español, que recortan en recursos para axudar as mulleres que están sofrindo violencia e teñen a hipocresía e a pouca vergoña de sair un día como hoxe conmemorando algo no que non creen e que por encima están legislando precisamente en contra dos nosos dereitos. Penso que é a mellor mensaxe que podo lanzar este día. Esta concentración rematou ás 8:30, hai outra diante do Teatro Rosalía convocada polo Bloque Nacionalista Galego, porque precisamente mañán van xulgar a dúas persoas desta organización que no pasado mes de xaneiro estaban facendo un mural en contra da reforma da lei do aborto con que nos amenazou Gallardón, é dicir, estaban facendo un mural para defender os dereitos das mulleres, o dereito que temos a decidir sobre o noso propio corpo, e este sistema criminal, encima, os vai a xulgar, pero polo penal, ni siquiera como un delito administrativo. E entón, ás 8:30, vímonos solidarizar con eles, tamén diante do Teatro Rosalía.
Pois, dende aquí, dende os micros de Cuac FM, facemos eco de todos o que nos dís. Escoitamos dende aquí tamén un pouco o rebumbio da rúa, penso que todavía hai xente.
Sí, porque ainda non se disolveu toda a xente. Rematamos o acto, pero a xente sigue aquí concentrada.
Bueno, pois pues, ora vai sendo, os tempos son chegados, temos que todos e todas solidarizarnos e escandalizarnos tamén con este tipo de actos, que hai violencia de todos os xeitos.
E tamén, bueno, fixemos fincape tamén nos medios de comunicación, cousa que a vos non vos inclúe precisamente polo mal tratamento que están facendo cada vez que hai un asesinato, non, que poñen todo o foco na víctima e con informacións que son totalmente superfluas e simplemente carnaza, non? E non van o que o centro da problemática, non? E moitísimas grazas por recollernos estes actos e as nosas palabras.
Gracias a ti por recoller a voz de todas e de todos que sufrimos, a veces en silencio, a veces a puro laio, esta discriminación. Unha aperta Vitoria.
Moitas grazas, un bico a todos.
Nos seguimos falando con Marta Moar. Imos pasar agora uns temas un pouco máis lixeros. Aínda que agora fai un frío que pois que pega, imos falar un pouquiño do verán, Marta, porque claro, este ano debutastes como feirantes. Aí por toda Galiza adiante, pois con estas feiras do libro que se montan en moitos concellos. Como foi esa experiencia?
A verdade é que foi moi interesante, é moi cansado, son moitas horas, pero é un contacto moito máis directo cos clientes, cos lectores e sobre todo un acceso a un público pois que habitualmente non ven á librería. Certo que este ano nos estivemos solo na Coruña e en Carballo, pero bueno, moi ben, a ver se o ano que ven xa podemos ir a máis sitios.
Unha boa forma de promocionar a librería?
Sí que é unha boa forma. Aunque é certo que Pepe iba todos os anos, eu creo que era o libreiro que máis feiras facía, e entón a xente coñécete e ven directamente o teu stand porque xa sabe que pode atopar libro en galego. Hai moito camiño andado aí, hai o que agradecer.
Neste ano, bueno, no próximo 2015, neste ano que ven agora, o Día das Letras Galegas estará dedicado ao escritor pontevedrés Xosé Fernando Filgueira Valverde. Non sei se nos podes recomendar algún libro para chegarnos á obra e á figura deste autor.
É complicado.
Sí?
Sí, bueno, entre outras cosas porque a maioría dos traballos publicados de Filgueira son de etnoloxía ou antropoloxía, entón tenche que interesar eso. Pero bueno, eu creo que unha boa aproximación é o Adral.
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 Ese é o que nos recomendarías para sí, empezar.
Con... porque é unha obra máis... eu diría que máis tirando narrativo, máis accesible e a verdade é que está bastante ben.
Uh-huh. Tedes pensado facer algo especial para a promoción desta data, deste escritor nesa data?
Pois a verdade é que non sabemos.
De momento non.
Non, a verdade é que hai que recoñecer que é unha figura controvertida, bueno, complicado. Xa veremos o que facemos. Habitualmente a librería o que si falle é abrir ese día, o 17, e continuaremos ca tradición, pero xa si vamos a facer algún máis especial ou non, xa non vos lo podo decir.
Bueno, temos audiencia aí expectante, deixámolo o reto.
Vale.
A creatividade dos libreiros. Que bueno, que non só de narrativa vive o lector galego, tamén hai que adentrarse na historia.
No,
neste
no,
caso,
por suposto,
un historiador.
Pero para unha aproximación, claro, el ten traballos moi moi interesantes, pero claro, si te tes que aproximar a él, para o público así en xeral, pois igual é máis fácil eso, que non outra cousa que pode ser máis farragosa.
Sí, claro que sí. Bueno, tamén un poquinho de pedagogía da lingua galega, de que temos que bueno, a facernos un poquinho tamén todos a ler tamén ensaio en galego.
Sí.
Que en principio podes aprender un pouco, pero bueno, por que non?
No, hai moi bons ensaios.
A ver, na librería Couceiro aceptades encargos?
Sí.
Como funciona?
Chegas, pides o libro, nos non notemos na librería e conseguímolo. Hai cousas que son máis fáciles de conseguir, porque pois é un libro pois que tú non tes, pois polo que sexa, porque ten unha distribución, pois, é un título moi especializado, eso que falábamos antes de un libro para un lector moi determinado. Entón, pois eso é chamar a editorial ou a distribuidora e pedir o libro. E hai libros que é un pouquinho máis complicado, que tú localizas e que intentas na medida posible conseguir para o cliente.
E que tipo de libros son os máis encargados?
Pois a verdade é que un pouco de todo, pero sí que quizáis máis libros de ensaio, cousas que xa teñen o seu tempo. Hai moita xente que nos ven a pedir libro que está descatalogado ou esgotado. Moi acostumbrados, claro, a cando estaban Pepi Carmiña, que levaban moitísimos anos, entonces claro, tú vas acumulando material na librería. Entonces sí que chega moita xente rebotada de outras librerías, e incluso de outras librerías, non só da cidade, senón do resto do país, mandáronme aquí porque era o único sitio onde podía haber unha posibilidade. Pero claro, o problema agora é que como eles liquidaron o stock, moitas desas cousas desapareceron porque a xente que estivo o tanto aproveitou para facerse con elas. Pero bueno, aínda así intentamos localizalas. Sempre hai unha suxerencia para localizala por aí de segunda man.
Nestes meses que levas ti o fronte da librería, non sei se podemos saber pois o encargo encarga máis, non sei se preguntarte polo máis complexo da cadar ou polo máis exótico.
Pois a verdade é que aí pillas, porque o máis complexo a cadar, bueno, o máis complexo sempre é algo que está esgotado, porque tú faz todo posible e ás veces o que che piden é tan raro que non se pode conseguir nunha librería de vello de segunda man, ¿no? Non é imposible, pois porque é unha cousa de editada unha tiraxe moi limitada, igual nos anos 60 ou 70, que te pregunta e dice, a ver si mo consigues, bueno, pois é un 1008, pero bueno, non así que fora, que nos chamara especialmente a atención, pois non sabría decirche, tampouco ninguna cousa así tan rara, non.
Ás veces tamén é como xogar un pouco a detective de libros, imagino, buscar estas encargas. Porque
sí,
cando falan este libro, se editou aos anos 60, 200 copias, pois se un pouco, non sei, iluso por parte dos lectores vir a preguntar por estas cousas, non?
Non, pero a veces te sorte. Mira, eu recordo que unha rapaza viu preguntar por un libro sobre o traxe tradicional galego, eu creo que recordar que o título é O traxe muradán, un libro precioso, editado por unha asociación
de muros,
que en principio era moi difícil de atopar. Pois entramos na rede, atopamos o teléfono da asociación, chamamos e conseguimos un exemplar. De feito, temos outro na librería a venda, que podedes vir a ver, porque é unha preciosidade, e leválo para as vosas casas.
Nos imos facer a derradeira pausa musical, imos co outro tema de Papaqueixos, neste caso, Matías o Morcego. Seguimos aquí con Marta Moar da Librería Conceiro. Marta, seguides coa tradición de facer presentacións de libros na voso establecemento?
Seguimos. Empezamos agora nos próximos días a nosa primeira presentación na librería. Vai a ser o 11 de decembro, que creo que un xoves, Xurxo Souto. Para presentar o seu libro Contos do Mar de Irlanda, aínda que o acto que vai na nosa librería, se non lembro mal, porque o estou contando de memoria, é María Antonia, unha muller de Santa Lucía que chegou a dar nome a todo un mar, que é unha das historias que se narran en Contos do Mar de Irlanda.
Te des ilusión por retomar estas presentacións?
Sí, a verdade é que temos moitas ganas de dinamizar a librería e de facer cousiñas alrededor dela.
Ti como lectora, porque bueno, leva seis meses coa librería, perdón. Non sei se adoitabas ir a este tipo de actos, non sei o que máis che gusta este tipo de actos.
Na verdade que non demasiado, pero sí que teño ido algúns. A mí me parece sempre interesante, porque cando tú como lector, sempre tes curiosidade pola persoa. Ou ven que fai o libro, que foi fixo, cando lees ensaio, pois a persoa que fixo a investigación, como a fixo, por que chega a ese tema. Cando lees narrativa, ás veces preguntaste como alguén pode chegar a esa historia e desenvolvela desa forma, imaginar esas personaxes en esas situacións, como se pode poñer na situación dos persoaxes, e ás veces ou lees poesía e dices como alguén pode traballar así cas palabras e convertir palabras como moi normais en algo tan fantástico, non? E nunha imaxe igual pues, tan maravillosa. Entón, creo que eses actos te permiten coñecer a persoa detrás do libro e sempre aprendes un montón de cousas.
Bueno, xa para rematar, Marta, porque nos quedamos sin tempo e como Nadal tamén está aí xa encima, que nos recomendas? Que libro nos recomendas para como agasallo?
A ver, vou recomendar o libro que non nos rematei, que estou lendo agora, que é Dende o Conflicto, de María Reimóndez, que ademais é o Premio Xerais deste ano, e ese para adultos é o que eu vos recomendaría. E sen saírme de Xerais, para rapaces, o último libro que lín foi Escarlatina, Cociñera de Funta.
Para os máis pequenos.
Sí, que é o Premio Merlín, a verdade é que está moi, moi ben, moi simpático.
O sea, que nos recomendas eses dous. Bueno, sí.
Ah, non, no. Iba a decir que dende logo ten un título do máis suxerente este último.
O marketing.
Pois foi un placer contar contigo esta tarde. Xa sabedes, a librería Couceiro está aberta de novo. Tuvemos aquí a Marta Moar. Moitas gracias, Marta.
Gracias a vos por convidarme.
Nada, deica logo.
Talo.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo as nosas convidadas, que, como sempre, foron de honra. As convidadas de hoxe foron Victoria Logro e Marta Moar.
Agradecendo a semente a pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Luis Sanjurjo e Javier Pereira. Aquí estivemos pois Luis Sanjurjo, tamén hoxe os controis, e coa lenta no micrófono Gemma Millán e Marta López.
E Javier Pereira. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Até o vindeiro martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.